alt hvad jeg er, hele mit liv, vidner om din trofasthed, har vi lige sunget. Den sidder der helt tungt, den her. Alt hvad jeg er, hele mit liv, vidner om din trofasthed. Hvor mange kan jeg række hånden op og sige amen til det? Amen. Det blev i hvert fald meget stærkt for mig også. Nogle gange så kan man jo godt føle, at indimellem så er der modvind, og indimellem så er der kriser. Finn har også talt om det her. Men når man så kigger tilbage, så alt hvad jeg er, hele mit liv, det vidner om Guds trofasthed. Ja. Kender alle sammen det her udtryk med, at du skal bare gøre det så godt du kan. De fleste af os har nok sagt det til vores børn. Måske mange gange da, når de stod over for en eller anden opgave, når de stod over for et eller andet, som de var lidt bekymrede for. De stod måske foran en eksamen, eller måske skulle de spille en kamp i en eller anden sportsgren, eller et teaterstykke eller et eller andet, så har vi som forældre sagt til dem, du skal bare gøre det så godt du kan. Og i den, hvad skal man sige, med det ønske, at vi ønsker at tage noget pres af vores børn. Altså de skulle ikke føle, at de kun var accepteret, hvis de kom hjem, havde fået 12 i en eller anden prøve, eller hvis de kom hjem og ikke var kun og havde været topscorer, eller klaret sig rigtig godt. Så har vi sagt, du skal bare gøre det så godt. Er der nogen, der har sagt det til deres børn? Det tænker jeg. Jeg har da i hvert fald sagt det. Måske sidder du her som barn og kan huske, at dine forældre har sagt det. Du skal bare gøre det så godt, som du kan. Vi vender lige tilbage til det lidt senere. Fordi den, det sted, som jeg egentlig har fundet i Nye Testamentet, og som jeg gerne vil snakke lidt ud fra, det er lidt det vanskeligste. Så I må prøve at følge med, eller prøve at se om, hvad I tænker. Det er fra Romerbrevet, det er kapitel 7, og det er vers 14-25. Det er altså Romerbrevet, kapitel 7, vers 14-25. Og det er Paulus, som jo ved, der har skrevet det her Romerbrevet, og det er Paulus, som også fortæller her. Altså Romerne 7:14-25. Der står der sådan her: Vi ved at loven er ånd, men jeg er kød, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det jeg ikke vil, giver jeg loven ret i at den er god. Men så er det ikke længere mig der handler, men synden som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Kompliceret stykke at læse. Det, som vi står overfor her, det er altså Paulus, apostlen Paulus, manden, som man vel kan sige er det menneske, der sandsynligvis har bidraget mest til udbredelsen af evangeliet. Han fortæller her, det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det kan jo ikke passe, tænker man. tænker jeg i hvert fald. Hvad, det kan ikke være rigtigt, Paulus han oplever det. Det kan ikke være rigtigt, at manden, som bare ved at synge lovsang sammen med Silas, fik lænker til at løsne sig og fængselsporter til at springe op. Det kan ikke passe, at han udtaler, for det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men det står der jo faktisk. Altså, han uddyber ikke sådan helt præcist, hvad det er, han bøvler med, og man, som man siger måske på hverdagsdansk. Han fortæller ikke i detaljer om, hvad det er, han ikke gør, som han synes, han skulle gøre, og modsat. Det detaljerer han ikke. Men altså, man har måske en eller anden fornemmelse med, at han indimellem i visse situationer oplever, at kødets gerninger slår mere igennem end åndens frugter. At han indimellem oplever, at det han gør ikke er styret af ånden, men af hans syndfulde kød. Når vi læser om Paulus i Bibelen, så fornemmer man et vist temperament. Vi ved i hvert fald, at han på et tidspunkt skilles med sin ven Barnabas, fordi de blev uenige over noget. Så uenige, at de måtte gå hver sin vej, kan man sige. Som sagt, så uddyber han ikke her, hvad det er, han refererer til, men man kunne måske forestille sig, at han, det er noget om, at hver morgen i sin morgenbøn, så siger han til Gud, Gud, i dag med din hjælp, så skælder jeg ikke ud på nogen af mine følgere her i dag. I dag, Gud, skal være dagen, hvor jeg styrer mit temperament, eller noget af den stil. Det ved vi ikke, vi ved det ikke. Jeg forestiller mig bare lidt. Og så inden lige efter morgenmaden, så hisser han sig op over et eller andet alligevel, som han ikke synes, de gør på den rigtige måde. Han ikke synes, de fortæller på den rigtige måde. Som sagt, så uddyber Paulus det ikke, og jeg synes heller ikke nødvendigvis, vi skal spekulere i en masse eksempler. Men bare at sige, at det måske, han er jo menneske ligesom os, så han står med de samme udfordringer, de samme bekymringer, de samme problemer, som vi står med. Alt efter hvilken person vi er, alt efter hvilken personlighed vi er, alt efter hvilken opvækst vi har haft, så har vi hver især vores ting, som vi bøvler med, som vi døjer med, som vi på en eller anden måde, som på en eller anden måde viser sit ansigt en gang imellem. Der er flere fortolkninger af det her stykke. Da jeg ligesom fik øje på det, så undersøgte jeg, at der er flere fortolkninger af det her stykke. Og jeg skal ikke gå ind i en masse fortolkninger, men mere tage det for pålydende. Nemlig det, at Paulus han står til synderen i en eller anden form for kamp. Vi ved jo, at han ikke lever i synd. Det ved vi jo fra alt det andet, han har skrevet. Vi ved, at han ikke lever i synd, så det er ikke det, han taler om her. Vi ved, at det her ikke, handler ikke om bevidst synd, hvor han ved, at fordi Gud han er god, så kan han efterfølgende bare søge tilgivelse. Det er ikke den situation, vi snakker om. Det, som Paulus må referere til det her, det er de her situationer i hverdagen, hvor han egentlig han reagerer eller gør et eller andet, uden han er måske bevidst om det, eller først bliver bevidst om det bagefter. Man kan sige, at i kampens hede, så fejler han. Jeg tror, det er det, som Paulus refererer til her. Noget, som vi sikkert alle sammen måske også kan genkende, at i kampens hede, indimellem, så gør vi ikke det, som vi føler, vi burde have gjort. Eller, ja. Men hvad betyder det så, kan man sige? Hvad betyder det så for mig? Hvad betyder det så for dig? Hvad betyder det så for alle os her? Måske du også har temperament, måske har du også lov, at du ikke vil skælde ud på dine børn, og så glemmer de alligevel det, som I har aftalt 100 gange, de skal gøre, og så ryger der en finger af panden, eller hvad man siger. Så overtræder man alligevel det, som man egentlig måske har aftalt med Gud, og som Gud måske egentlig har mindet en om. Du skal se at få styr på det der. Du skal få styr på det der i dit liv. Måske har Gud bindet dig om. Måske har du sagt til Gud fra morgenstunden, Gud, i dag, når chancen byder sig, så fortæller jeg om det, jeg oplevede her. For jeg har nemlig oplevet sådan noget spændende noget med dig her i weekenden. Jeg fortæller om det til den første, hvor chancen byder sig. Så byder chancen sig, og så kan du ikke rigtig få det ud, og så får du ikke det sagt, og du har egentlig du har aftalt med Gud, og du har lovet Gud, og du har egentlig måske også følt, Gud har mindet dig om det, og alligevel så får du ikke det her sagt, som du havde aftalt med Gud, at du ville have sagt. Måske har du aftalt med Gud. Jeg læser 3 kapitler om dagen, hver aften. Gud, det er en aftale mellem dig og mig. Og så finder du ud af, for en aften, så får du kun læst 2, og i forgårs fik du kun læst 1, og en dag fik du ikke læst noget, og så kan du på en eller anden måde føle, at du står i samme situation som Paulus her. Det gode, som jeg vil, det får jeg ikke gjort. Og i situationen, hvor du ikke gør noget, så eller gør noget som forkert, jamen så siger du, det jeg ikke vil, det gør jeg alligevel. Det, som Paulus beskriver her, jeg tror, det er noget, som gælder alle mennesker. Vi gør alle noget, som indimellem er forkert i Guds øjne. Nu har jeg skrevet her, jeg er lige med undtagelse af Hanne jo selvfølgelig. Ej, spørg du side. Altså, alle mennesker oplever det, som Paulus beskriver. Det er en del af livet som kristen. Det er, vi lever på en syndfuld jord. Det betyder ikke, at det er det alt dominerende i vores liv. Det betyder ikke, at det er det, som fylder det meste af vores liv, men blot, at det i større eller mindre grad viser sit ansigt en gang imellem. Og alt efter, hvor vi er i vores liv, alt efter, hvilken periode vi er, så vil det have forskellige, hvad skal man sige, størrelse eller betydning eller vægt. Hvad gør Paulus med det her? Vi mærker en eller anden form for frustration, synes jeg, når vi læser det. Det gør jeg i hvert fald. Jeg mærker en eller anden form for nærmest desperation. Jeg forstår det ikke, siger han. Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker. Og man kan næsten se ham rykke sig i skægget, eller rykke sig i håret i irritation over, at han på en eller anden måde igen og igen oplever, at han fejler i det. Jeg forstår ikke mine egne handlinger, siger han direkte. Frustrationen er tydelig. Og som den temperamentsfulde fyr han er, så kommer det ud. Han brænder ikke ind med det. Det kommer ud. Han fortæller det. Han skriver det ned her. Skriver det her til romerne. Vi er jo ikke alle sammen ligesom Paulus. Jeg er jo ikke psykolog eller pædagog eller noget. Men vi har jo forskellige personligheder, som er dannet igennem hele vores liv. I vores gener jo også. Så ikke sikkert, vi reagerer på samme måde, som Paulus han gør i det her tilfælde. Ud med det! Det man egentlig oplever med Paulus, det som jeg lige læser af situationen her, det er det ikke nødvendigvis noget, der slår dybe rødder. Fordi hvis vi sådan læser videre i det, som Paulus skriver, så er det en frustration, han kommer ud med her, men så er det egentlig ikke noget, der slår dybe rødder i ham, at han er til fejler. Men sådan kunne man måske, hvis man havde en anden personlighed, finde på at reagere. Skuffelse over sig selv. En følelse af, at man ikke slår til, eller at man ikke er god nok, man ikke er værdig, for man fejler jo. Man fejler jo endda flere gange. En følelse, som måske gør, at den på en eller anden måde kommer til at stikke noget dybere. Man tager den på sig, og i og med, at man gør det, så trækker man sig lidt fra Gud, fordi man føler, at jeg ikke er værdig nok til det her. Selvom måske Gud, man synes, at Gud har kaldet mig til en eller anden opgave, så føler man sig ikke værdig til den, for man fejler jo igen og igen. Selv det med at få læst det ene kapitel, som man nu endelig har lovet Gud, og få læst hver dag, det fejler man i igen, eller i en gang imellem. Eller hvad det nu er. Eller det der med at få vidnet, det fejler man også i. Alt efter hvem man er. Vi er ikke alle sammen Paulus. Alt efter hvem man er, så kan man reagere forskelligt. En mulig reaktion kunne være, at man tager skylden på sig. Man føler sig mindre værdig. Og dermed skaber lidt afstand til Gud. Man trækker sig fra Gud. Man føler ikke, man er værdig til at tjene ham. Måske siger man til Gud, det du kalder mig til, det er jeg slet ikke god nok til. Det er jeg slet ikke værdig nok til. Det fejler jeg alt for tit til at kunne bruges til. En anden måde at reagere på kunne være med vrede. Ikke rette mod sig selv, men rette mod Gud. Hvorfor tillader du Gud at bringe mig i de her situationer? Hvorfor lader du det ske, Gud? Det er omstændighederne, som gør, at jeg fejler, Gud. Det er fordi, at når jeg kommer herud i den her situation, så sker der det og det her i mig, og så gør det, at jeg fejler, Gud. Hvorfor sørger du ikke for, at jeg ikke kommer ud i de her omstændigheder? Hvorfor fjerner du ikke det fra mig? Det kunne også være en typisk reaktion. Man vender vreden mod Gud. Man siger, tag dog de her omstændigheder fra mig. Bring mig dog ud af dem, så jeg ikke fejler så tit. Og på samme måde, i samme situation, så trækker man sig fra Gud. Man skaber en afstand til Gud i skuffelsen over ham. Jeg tror også, at måske er der nogen i de her situationer, hvor de oplever, at de ikke lever op til noget, som de føler, at de skal, at så oplever de en form for stress. Nogen kan måske opleve, at det, at de ikke lever op til deres egne forventninger, og det, de måske oplever som omverdenens forventninger, at det bringer dem i en form for stresssituation. De bliver presset. De føler ikke, de gør det godt nok, når de indimellem fejler. Tilbage til situationen, hvor vi siger til vores børn, du skal bare gøre det så godt, du kan. Jeg hørte for ikke så længe siden, en psykolog havde udtalt, jeg møder rigtig mange, især unge kvinder under uddannelse, som er kørt ned af stress i kampen for at gøre det så godt, de kan. For hvornår har man gjort det så godt, man kan? Er det, når man har læst og studeret i 37 timer om ugen? Eller er det, når man har læst i 47 timer? Eller 57? Eller 67? Hvornår har man gjort det godt nok? I nærheden af 70% af alle langtidssygemeldinger, som der ses i Danmark, de er relateret til stress. Forventninger, pres udefra, som man har svært ved at leve op til. Du skal bare gøre det så godt du kan være en elastik, som kan være vanskelig for nogen at håndtere. Og for nogen bliver det her, at de føler, at de fejler i de opgaver, som de mener, de er kaldet til her i vores sammenhæng. For nogen så bliver det et pres, som gør, at de kommer i en stresssituation. Man føler igen og igen et pres for at gøre det bedre, for at yde en større indsats, for at give noget mere. Fordi at de måske sidder med den der, jamen jeg kunne jo måske godt lige give lidt mere. Jeg kunne måske godt lige gå lidt ekstra. Gå en ekstra mil. Jeg har måske ikke gjort det helt så godt, som jeg kan. Vi er som sagt forskellige mennesker, og derfor vil vi som udgangspunkt reagerer forskelligt, når det er sådan, at vi fejler på samme måde, som Paulus han fejler her. Ikke? Jeg har nævnt nogle forskellige reaktioner, som ikke nødvendigvis er sunde for os, og som ikke nødvendigvis er efter Guds vilje, ikke er sådan, som Gud han ønsker for det for os. Hvis vi bliver alt for skuffet over os selv og føler, at vi ikke kan bruges, ja, så trækker vi os egentlig ud af Guds plan. Så bliver vi tilskuere til Guds værk, i stedet for medspillere på hans hold. Og det har aldrig været Guds mening. Det kan godt være, at man i kortere perioder skal sidde på udskiftningsbænken, når man så må sige, men vi skal alle sammen være spillere. Og den skuffelse, vi må have over os selv, som Paulus giver meget klar udtryk for, at han i hvert fald har over sig selv også, jamen den må ikke bringe os ud af Guds plan eller kampen for at vinde den her den her verdens mennesker for Gud. Den må ikke få os til at føle, at vi ikke kan bruges, at vi ikke er værdige nok, at vi ikke er gode nok. På samme måde, hvis vi bliver vrede på Gud over, at han bringer os i de her situationer, eller ikke tager os, fjerner de omstændigheder for os, så kan man sige, så bliver vi i bedste tilfælde, eller bedste fald tilskuere til den her plan, som Gud har for at redde verden. Og i værste fald, så kommer vi helt ud af stadion, fordi vi vender Gud ryggen, vi tager afstand fra ham. Vi bliver vrede over Gud, han ikke fjerner de omstændigheder, som gør, at vi fejler. Hvis vi bliver stresset over, at vi ikke lever op til egne forventninger, og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at komme på udskiftningsbænken, eller måske helt op på tilskuerpladserne, fordi vi simpelthen brænder ud i det. Endelig, så kan vi gøre ligesom Paulus, der river sig selv i håret over sig selv, som irriterer sig, når han fejler, men på en eller anden måde kommer op på hesten igen. Det her, det stod i slutningen af kapitel 7. Hvis vi lige bladrer om til kapitel 8 og læser vers 1 der, så tror jeg måske også, at Paulus, han fortæller noget om årsagen til, at han reagerer, som han gør. Der står nemlig sådan her i Romerne 8, 1. Det er vers, I alle kender. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Gud fordømmer os ikke, selvom vi fordømmer os selv. Gud, han tager ikke afstand fra os, selvom vi på en eller anden måde tager afstand fra os selv. Han sætter os ikke på udskiftningsbænken eller endnu værre helt ud på tilskuerpladsen, fordi vi laver fejl. Han lægger ikke noget ekstra pres på os, for at vi skal gøre det bedre. Han er ikke sådan en slavepisker, der banker os, for at vi skal yde det maksimale. Han ser på os uden fordømmelse. Den dom over synden, der er, den ligger i fortiden for os, der lever i Kristus, som er i Kristus, os som tilhører ham. Den ligger i fortiden. Den blev betalt for 2000 år siden af Jesus, for at den aldrig mere skulle betales igen. Heller ikke af os. Vi fejler alle sammen. Er til, ligesom Paulus han gjorde. Og det er vigtigt, at når vi gør det, når det sker, så fordømmer vi ikke os selv, og dermed skaber afstand til Gud. Derimod så er det vigtigt, at vi søger ind til Gud. Og hvis det er nødvendigt, forbedt om tilgivelse for, at vi fejler. I stedet for at søge væk fra ham i frustration eller skuffelse over os selv, eller i skuffelse over Gud. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det billede, jeg ser for mig her, det er det, som vi kender fra Lukas 15 med den fortabte søn. Sønnen, der fejlede, og han fejlede måske, det vi kalder big time, ikke? Altså han fejlede virkelig, ikke? Han tog virkelig afstand fra sin far. Han kom virkelig langt væk fra sin far. Og jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis det niveau, vi arbejder i. Men stadigvæk, det som vi ser faren, det er faren, han står med åbne arme. Fuldstændig uden fordømmelse. Kun med smil. Han løber ham i møde. Han omfavner ham. Og glæder sig over, at sønnen kommer tilbage. Og det er det, jeg blev mindet om her til i dag. Det er, at vi skal ikke bringe fordømmelse ind over vores eget liv. Vi skal ikke føle, at vi ikke er værdige nok, fordi vi er til fejler. Det er en del af livet. Det er en del af det kristne liv på denne jord. Vi skal heller ikke forsøge på at give Gud skylden for de omstændigheder, som vi er blevet bragt i. Og blive vred på ham. Men derimod søg ind til ham, for at finde ud af, for at komme ind i sikkerhed, kan man sige. Han står uden fordømmelse. Han står med åbne arme, og han ønsker heller ikke, at der skal være nogen som helst fordømmelse i vores liv, af vores selv eller af andre. Amen.